Jana ga le tshegi ya designer mo tshana malapi.